Ben, bos días a todos e a todas, graciñas por estaredes aquí, como sempre. Hoxe, desde o Sindicato Labrego Galego, queremos comunicar públicamente a nosa convocatoria para sumarnos tamén ás movilizacións que é de cara á folga xeral que o próximo 29 de setembro vai ter lugar desde o agro. Tamén queremos facer visible que a crise e as solucións que se lle están aportando desde os gobernos para que a crise se solucione non son, nin con moito, as que precisamos desde o agro galego. As solucións que se están aportando, ademais, están directamente conculcando dereitos das persoas, dereitos que como pobo temos, dereitos que a sociedade en xeral e en concreto a sociedade labrega tamén temos, e que ademais siguen a insistir en beneficiar aos mesmos que causaron e que están causando estes graves problemas económicos. Es decir, siguen insistindo en salvar, en poñer medidas para que os grandes poderes económicos, financieiros e especulativos sigan a ter grandes beneficios á costa da poboación, á costa dos traballadores e traballadoras e á costa, por suposto, dos labregos e labregas. Pensamos, desde o Sindicato Labrego Galego, igual que desde outras organizacións que tamén convocan, que outro modelo económico e social é posible. E, ademais, non só é posible, sino que é necesario. Porque queremos vivir do noso traballo. Porque sabemos que é posible para as persoas que vivamos do noso traballo e que non se siga beneficiando aos especuladores, aos que están precisamente causando os graves problemas que está habendo neste momento en toda a sociedade galega. Por todo eso, desde o agro, tamén queremos decir con voz alta e clara que precisamos que o que remunera o noso traballo, que son os prezos, teñen que ser prezos dignos que cubran o noso traballo e os nosos costes de producción. Que a sociedade teñe que chegar, que nós, que nos dedicamos a producir algo básico, que é a alimentación, temos dereito a recibir eses prezos dignos que a sociedade, ademais, está pagando non para que nos cheguen a nós, sino para que lle cheguen a esas grandes multinacionais, a eses grandes poderes especuladores. Os gobernos, tanto galego como do Estado, e tamén todos os gobernos que forman parte da Unión Europea, teñen que saber que desta crise tamén no agro salimos cando se empecen a plantexar, e así o reclamamos, que outra PAC no marco da soberanía alimentaria é necesaria, que o control e a regulación da produción e dos mercados é necesario e é a única saída para que teñamos eses prezos dignos para que poidamos vivir. Que prohibir a especulación cos alimentos, algo de primeira necesidade, é vital non só para nós, polo noso medio de vida, sino tamén para a sociedade no seu conxunto. Que manter os servizos públicos e de proximidade no medio rural é un dereito ao que temos a obriga, ou ao que teñen a obriga desde os gobernos, de non seguir desmantelando para que tamén haxa ese equilibrio territorial, ese equilibrio social, e para que tamén no medio rural sigamos a poder vivir as persoas que nel nos dedicamos a producir alimentos ou a outras tarefas. Que recuperar os servizos públicos e de calidade para atención á nosa sociedade e para atención ás nosas explotacións é fundamental para que non se siga polo camiño de privatizar cada unha das necesidades básicas que como pobo temos, que como persoas temos. E tamén queremos desde o agro lanzar que non pasarán baixo ningún concepto por encarecer e por rebaixar para que teñamos dereito a unhas pensións de xubilación dignas aos 65 anos. dereito conseguido e adquirido e que está neste momento en xogo tamén, no noso agro tamén. A maiores pensamos que lanzar e que apostar por unha banca pública, por unha banca non especulativa, por unha banca ao servizo das persoas e non deses grandes poderes especulativos é necesaria. Si todo o diñeiro público que se leva invertido cos nosos impostos, cos a sociedade no seu conxunto e cos os labregos e labregas, se tivera destinado até o de agora á creación desa banca pública, ao mellor xa en outro camiño para solucionar a crise tamén estábamos. Desde o agro tamén reclamamos esa banca pública. Por todo isto, e polo que o día 29 de setembro estaremos chamando a esa folga xeral a todo o agro galego, a todas as explotacións e a todas as empresas, cooperativas, proveedores, recolledores dos nosos produtos, etc., etc. É fundamental que entre todos e todas paremos as medidas lesivas e os retrocesos que se están dando nos dereitos adquiridos para a sociedade e para o agro. Polo tanto, terán contestación desde o Sindicato Labrego Galego tamén os nosos gobernos e tamén estaremos presentes, ademais nesa xornada de folga, en mobilizacións que nas cabeceiras de comarcas farán patente, farán visible ese rexeitamento a que cada día nos empobrezamos máis para que cada día se enriquezan máis eses grandes poderes aos que están servindo e aos que cada día nos están sacando diñeiro das nosas explotacións, do noso traballo, do noso medio de vida e dos nosos impostos para seguir a dárllelos aos mesmos, para seguir a dárllelos aos que acaban ca nosa vida e ca nosa sociedade. Polo tanto, desde o agro, o 29 de setembro, folga xeral tamén, mobilizacións tamén, e aí estaremos para seguir dando contestación a todas estas agresións polas que non estamos dispostos que pasen ningún ou ninguna dos nosos veciños e veciñas no agro nin na sociedade galega no seu conxunto. Moitas gracias e, se queredes, como sempre, as preguntas que queirades, por suposto, aquí estamos para respondelas.